Starptautisko notikumu apskats. Sveicināti cīnējumi radio klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondore. Krīvējas karaspāks veic strīcīņus enerģētikas gāzes transporta infrastruktūrai 6 Ukrainas apgabalos, platformā Telegram paviestie Ukrainas enerģētikas ministrie. Naktī no otrdienas uz trešdienu naidnieks aica kurtējo masīvu teroristisku uzbrukumu Ukrainas civilajai infrastruktūrai, izmantojot bezpilota lidaparātus, norodīja ministrie. Tīši mērķētim iznīcinošim trīcīņam pakļauti enerģētikas gāzes transporta sistēma objekti 6 Ukrainas reģionos – Sumu, Poltavas, Doņeckas, Černihivas, Harkivas un Zaporižas apliecīņos. Tikam Krīvijā ar Jāziņas apgabalā, ūterdiņas piecēgās prodzīnī cits maģistrālais naftes vots ar Jāziņa Moskova, kas ir viens no galvenajiem naftes produktu pīgodi savotim agresoru valsts galvaspilsētāja, tā paviesti avūti Ukrainas aizsardzības ministrejas galvenos izlūkošanas porvaldē. Dēļ incidenta iz nanosacētu laiku apturāta naftes produktu transportiešana iz Moskovu. Bet Čehi tamā laikā sagodojuši brēnēgu dovanu Ukrainai. Čehijas brēvprotēgu iniciatīvas Darek pro Putina, aba dovana Putinam, postoja nodevuši Ukrainai helikopteru Black Hawk, kura īgodē bija izsludinota leidzekļu vokšana. Tā platformā X paviesti iniciatīvas postoju. Helikopters Black Hawk ir Ukrainā. Paļdis visim, kas tam noticē izīdo. Jūsu bija vairāk nekā 20 tūkstužas, sacīja akcijas reikotoji. Čehija ir palikusi par pirmo valsti pasaulē, kuras pilsūņi nodevuši Ukrainai helikopteru. Leidzekļu vokšanā dasadalījās arī Slovāki. Iniciatīvas ītveros savokti vairāk nekā 72 miljonu Čehijas kronu, apmēram 3 miljoni eiro. Bet ASV īpašais sūtnis Stīvs Vitkovs ir paziņojis, ka priekšnosacējumi mīra leigumam starp Ukrainu un Krīviju varētu tikt sasniegti daggoda beigam Voideža ogrok. Telekanāla Fox News raidījumā izvaicojuma vai Krīvijas diktators Vladimirs Putins samita laikā Aļaskā sacējis, ka grib mīru, Vitkovs atbildē apstiprinoši. Raidījuma vadētojs arī vaicā Vitkovam, vai Ukrainu vajadzētu pīspīst tātu teritorijas, kuras Krīvijas spāki vēl nav ījāmuši. Nu, prezidents sacīja, ka vienīgi, kas var pieimti tādu lēmumu, ir Ukraiņi. Tas ir prezidenta Zelenska lēmums. Es domāju, ka ir norodējuši, ka tas ir sarežģētoks lēmums nakai tikai zemes atdošana. Jums ir jāsaprot, kādas ir drošības garantijas, jums ir tīsēbas saprastītos lītis. Jums ir jāpārslīcinājās, ka tas vairāk nekad nāca kortosīs. Tas nozīmē, ka jī ir savas tautas aizbiļņi, bet tam mūsim ir jorisinoja visi ītī vaicojumi, atbildē Vitkovs. Tikam pašā Ukrainā plašu uzmanību izapeļinājusies Ukrainas premjerministris Jūlijas Sviridenko situācija. Proti atzinus, ka jūs broļs dzēvoja orzemēs, komēr valsts armija ar grūtībām rauga atrast karam jaunas militāru personas. Radio Breivo Eiropa Ukrainas dīnesta žurnālisti premjerē vaicovoja tīsa, ka jūs broļs Vitālijas pameta Ukrainu kara laikā, izkū premjera atbildē, ka jis napameta valsti pilna mārūga kara laikā. Dokumenti līdzināja, ka 37 gadus vecējs Vitālijas Sviridenko 2022. Gada augustā īrē īpašumu Londonā. Jis ir bijušais Černihivas reģionālos padomes lūcekļis un valdošos partijas tautas kolps. Jis atsakopēs nomata pirmā pilna mārūga Krīvijas iebrukuma 2022. Gada februārī. Visītēji situācija nalīcināja par kādiem juridiskiem porkopumiem, bet te ir daļa no Ukrainā noteikušajām debatēm par to, cik taisnīgi teik piemēroti ceļošanas ierobežojumi. Ukrainas plašsaziņas līdzekļi ir ziņojuši par cilvēkiem, kas sildzās par acim redzamo plaisu, proti starp upurim, ko vajag nest parastim pilsūņiem un privileģētajiem, ko bauda politiskos elitis saimju porstovji. Laikraksts Financial Times raksta par to, kādu atbalstu Eiropiešiem varētu sniegt amerikāņu drošības garantēju kontekstā. Laikraksts norāda, ka ASV esot gatavi atbalstīt Eiropas vadēto mīru uzturēšanas kontingentu pieckaru Ukrainā, dašķirot izlūkošanas līdzekļus pret gaisa aizsardzības atbalstu un kaujas lauku uzraudzību. Atsaucoties uz Eiropas Ukrainas samitpersonam Financial Times raksta, ka Ukrainas pret gaisa aizsardzības atbalsts ietvertu ASV lidmašīnas loģistiku, iz zemesbāzētu radaru, palīdzot Eiropai īvīst bezlidojuma zonu. Amatpersonas laikrakstam skaidrojušas, ka aptuvens pieckara drošības plāns ietver demilitarizētu zonu, kuru iespējams izraudzētu neitrāli mīra uzturiešanas spāki no valsts, par kuru vīnošos gan Krīvija, gan Ukraina. Pirmo rūbežu aizstāvot Ukrainas spāki, kurus afoicētu NATO militāru personas, Eiropas mīru uzturēto uzraudzētu rūbežu dziļoku Ukrainā kā trešo aizsardzības līniju, bet ASV spāki atbalstētu tos spākus no aizmuguris. Ar Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska dekrētu Latvijas orlītu ministrē Baibai Bražē dašķirts otros pakopis ordens par nūpelnim, līdzina informācija Ukrainas viesnīcēbas Latvijā portālā. Latvijas orlītu ministrē ordens dašķirts par nozīmīgu personisku ieguldījumu starpvalstu sadarbības stiprinošanā. Ukrainas valsts suverenitātes teritoriālos integritātes atbalstēšanā, labdarības aktivitātēs un Ukrainas valsts popularizēšanā pasaulī. Paldiska klausotājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales Bols.